Mirëmëngjesin nga Praga, të nderuar dëgjuesin me Radio në Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe ju flas drejt për drejt nga studiot qendrore. Njemi fillimisht me titujt kryesor. Zyrtari amerikan Hoyt Brian Yee i kërkon qeverisë së Kosovës të tërheq projektligjin për ushtrinë. Qeveria thot se është e gatshme të nisë hartimin e statutit të asociacionit sërb, por ekspertët ngrenë disa dilema. Në SBA, një gjykatës federal blokon pa kufi urdhrin e ri të presidentit Trump për udhëtimin. Qëndroni me ne.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Zëvendës ndihmës i sekretarit amerikan të shtetit Hoyt Brian Yee u bëri thirrje liderëve kosovarë që të mos miratojnë projektligjin që do të krijonte ushtri të rregullt nga forca aktuale e sigurisë. Zyrtari amerikan tha se liderët e qeverisë duhet të konsultohen me pakicat etnike dhe të punojnë bashkë drejt ndryshimeve kushtetuese. Do të donim që qeveria të bëjë një hap prapa dhe ta tërheq ligjin nga tryeza, tha Yee në një intervistë për RTK-n gjatë qëndrimit në Prishtinë. Presidenti i Kosovës Hashim Thaçi ka dërguar në parlament një projekt ligj për krijimin e ushtrisë së rregullt. Ligji nuk do të kërkonte votat miratuese nga pakicat ashtu siç i kërkojnë ndryshimet kushtetuese. Një gjykatës federal në Hawaii të Shteteve të Bashkuara zgjati për kohë të pacaktuar një vendim të mëparshëm të tij për pezullimin e ndalesave të udhëtimit të urdhëruara nga presidenti Donald Trump. Vendimi i gjykatës Derek Watson do të thotë se Trump nuk mund të zbatojë urdhrin për qytetarët e 6 vendeve me shumicë muslimane derisa ai kontestohet në gjykatë. Pasi dëgjoi argumentet nga avokatët e shtetit të Hawaii dhe zyrtarët e Departamentit Amerikan të Shtetit, gjykatësi Watson tha se ndalesat në udhëtime do të dëmtonin turizmin dhe mundësin për të pranuar studentë dhe punëtor të huaj. Presidenti Trump thot se urdhri i tij ka për qëllim të parandalojë terroristët të hyjnë në SBA. Ivanka Trump zyrtarisht i është bashkuar administratës së babait të saj si punonjëse e papaguar me titullin asistente e presidentit bëri të ditur shtëpia bardh. Zonja Trump tha se do të shërbejë papagesë pasi planet e saj për të shërbyer në një kapacitet më jo formal janë vënë në pyetje nga ekspertët e etikës. I kam dëgjuar shqetësimet që kanë pasur disa me këshillimin e presidentit në kapacitetin tim personal, tha zonja Trump. Ekspertët e etikës kanë dalë me kritika javën e kaluar pas raporteve se zonjës Trump do t'i jepet zyra e krahut përëndimor në shtëpinë e bardhë pa ju bashkuar zyrtarisht administratës. Kritikët kanë thënë se roli zonjës Trump duhet të bëhet zyrtar në mënyrë që ajo të ketë detyrime si punonjëse federale dhe me standardet të etikës. Turqia tha se ka përfunduar me sukses fushatën e saj ushtarake 7 mujore në veri të Sirisë. Megjithatë, kryeministri Binali Yildirim nuk e përjashtoi mundësinë e operacioneve të reja dhe nuk tha se trupat turke do të tërhiqen nga Siria. Turqia ka nisur ofensive në gusht të vitit të kaluar për të dëbuar militantët e Shtetit Islamik nga kufiri i saj, por edhe për të ndaluar avancimin e luftëtarëve lokal kurd. Sekretari amerikan i Shtetit Rex Tillerson viziton sot Turqin. Ka rritur në 15 numri të vdekurve në një sulm vetvrasës i cili ka ndodhur të mërkurën në një post blok të policisë në Bagdad. Zyrtarët irakian thanë se sulmuesi ka shpërthyer një kamion të madh të mbushur me eksploziv kur i është afruar post blokut. Së paku 3 nga të vrarët dhe shumë të plagosur janë policë, ndërsa të tjerët janë civil. Përgjegjësinë për sulmin nuk e ka marrë ende asnjë grup, por militantët e Shtetit Islamik kanë kryer sulme të ngjashme në të kaluarën. Dham bllokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Vazhdojmë tani të nderuar dëgjues me pasqyrën e shtypit kosovar. Në linjë telefonike kemi korrespondentin tonë në Prishtinë, Zenel Busukum. Mirëmëngjes, Zenel.
Përshëndetje, Valona.
Zenel, ushtria vazhdon të jetë tema kryesore në gazeta. Cilat janë komentet e fundit?
Po, Valona, përditshmja Kosova sot në këtë temë vlerëson se nisme presidentit Thaçi që ushtria të bëhet përmes ndryshimeve ligjore, solli në Prishtinë një zyrtar të lartë të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, që është zëvendës ndihme sekretari i shtetit Hoyt Brian Yee, i cili, si shtekson gazeta, ka shprehur shqetësimin e Washingtonit rreth paralajmërimeve për anashkalimin e ndryshimeve kushtetuese për të bërë ushtrinë e Kosovës. Në kontekst të kësaj çështje, gazeta Kosova Sot përmendë edhe kundërshtimin e ushtrisë Kosovës nga analistë serbe, e cila këto ditë u kthye në kuvend, duke dhënë fund bojkotit disa mujor të institucioneve. Kundërshtimin e kësaj liste ndaj formimit të ushtrisë dhe insistimin e saj që me çdo kusht themelohet asociacioni i komunave me shumicë serbe, Kosova Sot e konsideron në manovër aspak bujare. Kësisoj gazeta vlerëson se përballja me marrëveshjen si demarkacioni dhe asociacioni dhe nxjerrja në skenën politike e nismës për bërjen e ushtrisë nëpërmjet ndryshimeve ligjore e ka vënë politikën vendimmarrëse në Kosovë në pozicionin kur duhet të bëjë me gjasë koncesione të reja. Valona?
Po se në lidhur me ushtrinë e Kosovës në vazhdimësi është prononcuar edhe ambasadori amerikan në Prishtinë, Greg Delavi. Ndo një koment në gazeta?
Po, Valona, gazeta cilin deklarimet e tia, i cili ka përsëritur edhe gjaditës e djeshme se ushtria Kosovës duhet bëhet në përmjet ndryshimeve kushtetuese e jo në përmjet ligjit. Në një forum të organizuar nga shoqëria civile, ambasadori amerikan ka vënë pas se Shtetet e Bashkuara vazhdimisht e përkrahin shtetin e Kosovës e po ashtu edhe krimin e ushtrisë së saj, por ka konsideruar se në kontekst të krimit kësaj ushtrie Kosova nuk duhet i prish raportet me Shtetet e Bashkuara, NATO-n dhe aleatë të tjerë ndërkombëtar, pasi sipas tij këto raporte përbëjnë çështje jetike për Kosovën, shkruan e përditshmi Azëri. Ambasadori amerikan Delavi ka përsëritur se krimi i ushtrisë është edhe qëllimi i tyre, sikurse që është qëllimi i kosovarëve, por se kjo çështje duhet të bëhet në mënyrën më të mirë të mundshme përmes ndryshimeve kushtetuese pas konsultimit të gjitha autoriteteve kosovare, duke shfaqur optimizmin se në këtë mënyrë ushtria mund të ndodhë brenda këtij viti, shkruan veshtjerësh e përditshmi Azëri.
Falenderojmë korrespondentin tonë Zenel Buzuku për këtë përmbledhje nga gazetat. Vazhdojmë me materialet e tjera. Në momentin që përfaqësuesit e listës sërbe të kthehen në qeverinë e Kosovës, mund të fillojë procesi i hartimit të statutit të Asociacionit të Komunave me Shumicë Sërbe, thonë zyrtarët e qeverisë. Ata presin që kthimi i deputeteve sërb të bëhet javën e ardhshme, por njohësit e çështjeve juridike kanë ngritur disa dilema. Kronike Bekim Bislimit.
Qeveria e Kosovës është e gatshme që të nisë procesin e hartimit të statutit të Asociacionit të Komunave me Shumicë Serbe, konfirmojnë zyrtarët e ekzekutivit të vendit. Zëvendës Ministri Administrimit të Pushtetit Lokal, Bajram Geca, i thot për Radio në Evropa e Lirë, se pas kthimit të deputeteve të listës serbe në kuvendin e Kosovës, zyrtarët